Ahojte, pozdravujem vás dnešný večer. V prvom rade vám chcem zapriať všetko dobré do roku 2021, keďže štartujeme prvú úvodnú mládež. Chýbate nám. Normálne v tomto období, tak asi ako každý iný človek, si uvedomujem, že nám veľmi, veľmi, veľmi chýbajú vzťahy a chýbajú ľudia. Zrazu sa všetky vzťahy stávajú vzácne a vzácnejšie, tak ako sú vzťahy s rodinou, vzťahy s kamarátmi, priateľmi, ako je Erik, Tibor, s celým vedúcim tímom, s kolegami a vzťahy takisto s ľuďmi, s ktorými sme sa stretávali pravidelne na mládežiach. Každý tento vzťah je vzácnejší zrazu a teším sa na čas, kedy sa budeme môcť stretnúť normálne, kedy budeme byť spolu, kedy budeme môcť byť spolu a nechcem povedať tak, ako to bolo predtým, lebo už asi veci nebudú tak, ako boli predtým, ale kedy budeme môcť byť znova spolu. To 2021 vám chcem zapriať to, aby tam, kde ste, a nielen fyzicky na nejakom mieste, ale tam, kde ste vo svojom vzťahu s Bohom, na svojej úrovni viery, aby ste mohli zažiť Boha viac. Ja ti neprajem, aby si zažíval Boha tak alebo onak, ako ho zažíva ten, alebo ako ho zažíva tá, ale prajem ti to, aby tak, ako ho poznáš dnes, aby si ho v tomto roku mohol zažiť viac. Aby si viac mohol zažiť jeho prítomnosť, aby jeho prítomnosť ťa mohla prikryť, ako keď na seba položíš paplón. Ako keď dáš na niekoho deku, tak ti žehnám to, aby aj teraz tam, kde si v izbe, u seba doma, aby ťa mohla Božia prítomnosť prikryť, ako keď niekoho prikrieš dekou. A aby si mohol pocítiť jeho dotyk, ktorý je neopakovateľný, nezameniteľný, nenahraditeľný, ktorý je taký, že si ho nevieš sa nahecovať vnútorne, nevieš si ho vytvoriť, ale keď jeho prítomnosť spočinie, tak zrazu vieš, že je tam. A ti žehnám to, aby táto prítomnosť ťa prikryla, aby si cítil jeho blízkosť. Žehnáme ťa, aby si teraz v izbe cítil jeho blízkosť. A aby keď prežívaš strach, aby na strach zostúpil pokoj. Ak prežívaš hnev, aby prišiel Boží kľud. Ak prežívaš nervozitu, aby prišlo utíšenie. Ak prežívaš bolesť, tak ti žehnáme to, aby si mohol byť uvoľnený z tejto bolesti. A aby prišla sloboda. Ak si niekde v hriechu, tak ti žehnám to, aby si mohol znova vstúpiť do slobody a do čistoty. Aby dnes mohla byť obnovená radosť. Aby si pred Bohom mohol zažívať pravú radosť. Nie takú, že si povieš, haha, sa radujem teraz na silu. Ale aby si mohol zo srdca, aby ti mohol vytrisknúť prameň radosti. Aby si sa mohol tešiť pred Bohom aj teraz, keď počúvaš túto mládež a keď počúvaš túto kázeň. Niekedy nerozumieš obdobiu, cez ktoré ideš. A v danej chvíli, kedy cez neho ideš, ti toto obdobie nedáva žiaden zmysel. A až sa pýtaš, prečo musím ja ísť cez toto? Prečo musím ja ísť cez toto? Tomuto obdobiu a týmto veciam, keď ti možno, že dneska veci nedávajú zmysel, je to preto, lebo si ešte nedosiahol to Božie predurčenie a Boží zámer. Jozef egyptský bol hodený do cisterny svojimi bratmi a vôbec mu to nedávalo zmysel. Jozef egyptský bol poslaný do väzenia, nespravodlivo odsúdený na 14 rokov a ani jeden z dní z týchto 14 rokov mu nedával žiaden zmysel, až kým ho Boh nepostavil do paláca pred faraóna egyptského. Tvoja dnešná jama a tvoje dnešné väzenie ti nemusí dneska dávať veľký zmysel, kým ťa Boh neposunie a nepostaví ťa pred faraóna do paláca. Pozeraj sa nie na to, kde si teraz, ale pozeraj sa na predurčenie, ktoré Boh pre teba má. Pozeraj sa na veci, kam Boh smeruje tvoj život. Tvoje terajšie jamy a tvoje terajšie väzenia ti dneska možno nedávajú žiaden zmysel, kým ťa Boh nepostaví do paláca, ktorý má pre teba. Chcem ťa povzbudiť, aby si dnes, presne v tom období a v tom, v čom sa nachádzaš, aby si dneska Bohu hovoril áno. aby si dneska Bohu hovoril áno. Nepozeraj možno, že na to, čo bude zajtra, ale dnes pred tými vecami a pred tými rozhodnutiami, ktoré stojíš, hovor Bohu dnes svoje áno. Zistil som, že som niekedy robil chybu v kázniach, lebo som si myslel, že Ježiš prišiel iba po slabých ľudí. A tak som aj kázal, že Ježiš prišiel po slabých. Ale Ježiš neprišiel iba po tých, ktorí žijú dlhodobo slabo a sem tam majú svetlé chvíle, ale Ježiš prišiel aj po tých, ktorí žijú dlhodobo silne a majú sem tam slabé chvíľky. Ježiš neprišiel iba po ustráchaných, ktorých sem tam zažijú momenty odvahy, ale prišiel aj pre tých, ktorí sú dlhodobo odvážni a sem tam stratia odvahu a sú neodvážni a nesmeli. Ježiš neprišiel iba pre chorých, aj keď hovorí, že zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. Ale neprišiel iba pre tých, ktorí sú dlhodobo chorí a sem tam sú zdraví, ale prišiel aj pre tých, ktorí majú pevné zdravie a sem tam sa im stane, že ochorejú. Ježiš neprišiel iba pre smutných, ktorí sem tam majú radosť, ale prišiel aj pre tých, ktorí sú možno že radostní a v pohode, ale sem tam majú zakolísané a stratia radosť. A neprišiel iba pre tých, ktorí sú bez nádeje. Prišiel aj po nich. Ale prišiel aj po tých, ktorí žijú v nádeji a sem tam sa stane, že život zatlačí a zrazu stratia nádej alebo ako keby ju nevedia nahmatať. Ježiš prišiel aj po tých. V Lukášovi 1.74 Zachariáš, kňaz, hovorí, keď sa mu narodil syn, Ján Krstiteľ, tak hovorí, ale on hovorí na adresu pána Ježiša Krista, hovorí, lebo príde dieťa, prichádza preto, aby sme boli vytrhnutí z ruky našich nepriateľov, aby sme boli vytrhnutí z ruky strachu, aby sme boli vytrhnutí z ruky hnevu, aby sme boli vytrhnutí z ruky beznádeje, aby sme boli vytrhnutí z nepokoja, aby sme boli vytrhnutí z lenivosti, aby sme boli vytrhnutí zo všetkého, čo na teba tlačí, aby sme boli vytrhnutí z choroby. Lebo prichádzaš preto, aby sme boli vytrhnutí z ruky našich nepriateľov, a aby sme slúžili jemu bezo strachu po všetky dni nášho života. Aby sme slúžili jemu bezo strachu po všetky dni nášho života. A ja ti chcem dať dneska otázku, ako slúžiš Bohu dnes? Ako slúžiš Bohu dnes, keď je cirkev zavretá takmer? Sám seba sa to pýtam, lebo táto jedna kázeň mi neurobí fajku pred Bohom, že som mu slúžil. Ako slúžiš Bohu dnes, keď nemáš príležitosť v rámci tejto budovy slúžiť, keď nemôžeš prakticky pomôcť veľmi, keď je tu obmedzenie, ako slúžiš Bohu dnes? Zachariáš pokračuje a v 77. verši hovorí, aby ľuďom Ježiš prichádza na to, aby ľuďom bola daná známosť spasenia, aby poznali spasenie, ktoré nezáleží v tom, že budú vyslobodení od strachu a vyslobodení od toho a od toho a od toho, tých vecí, ktoré som menoval, ale aby im bola daná známosť spasenia, ktoré záleží v odpustení z hriechov. Ježiš prišiel na to, aby najprv jednal s tvojim hriechom. Aby najprv, ešte pred tvojim strachom, aby jednal s tvojim hriechom. Aby zobral tvoj hriech. Hriech je ako kotva, ktorú máš priviazanú o nohu a ktorá ťa drží a nevieš sa pohnúť ďalej. Niektorí viete, že som ešte keď som bol mladý a krásny, tak som 9 rokov športovo plával, závodne som plával a keď sme mali na strednej škole plavecký, bolo to na Červenej hviezde, ešte neprerobenej, tak tréner hovorí, kto je tu akože najlepší plavec, tak ja hovorím, že daj, čo uhrám v bazéne. Tak mi hovorí, že poď Pavluš, tu skoč do bazéna. Celá trieda tak stala, dve triedy, tak sme stali. Tu skoč do bazéna a budeš plávať kraula naplno, na plné bomby budeš plávať kraula, jak len vieš. A hovorím, OK, toto akože toto dám. A hovorí, mám na teba jednu podmienku. Nemôžeš kopať nohami. Nebudeš kopať nohami. A hovorí, že však ruky aj tak silnejšie zaberajú, jak nohy. V pohodičke. Dám to aj s rukami. A potom hovorí, a počkaj. Pozrel sa po triede, vybral takú spolužiačku, čo mala 40 kg aj s topankami. Viki sa volala, hovorí, Viki, tu chytíš Pavluša za nohu, takto s dvoma prstami za petu alebo za členok ho chytíš a ho budeš, skúsiš ho držať, že či ho udržíš. Nesmieš kopať nohami. Počúvaj, na plné bomby rukami som išiel a to dievča tak Keď ma posunula, to som išiel meter dopredu. Keď ma potiahla zľahka, to som išiel naspäť k brehu. Nemáš šancu. Nemáš šancu. Presne tak je to s hriechom. Sa bude s tebou hrať, kým ho nepretneš. Bude sa s tebou hrať a neupláveš mu, kým nepretneš túto reťaz. A preto prišiel Ježiš, lebo nevieš sám preťať reťaz. Nevieš sám odplávať od brehu, odkopnúť sa. Ježiš potrebuje preťať túto reťaz v tvojom živote, aby si mohol ísť do slobody. Aby si mohol odplávať od tej veci, ktorá ťa drží. Amen. Amen. Dneska nebudem dlho kázať. Pravdepodobne. A možno, hej, neviem. Ale chcem ťa, možno, že nemám ani také klasické body, ale mám len tri otázky, s ktorými ťa chcem nechať, ktoré ti chcem zasiať ako takú nugetku a na ktoré by som bol veľmi rád, že by si nad nimi rozmýšľal. A jedna z nich je, a prvá z nich je, či si preťal všetky kotvy. Či si preťal všetky reťaze. Ťa chcem povzbudiť, aby si v starom roku mohol nechať všetko, čo tam bolo. Aby si to nechal za sebou a aby si popretínal všetky reťaze a aby si mohol plávať na priestranstvo, na to, kde je voľnosť a sloboda. Keď sa pozrieš na apoštola Petra, sa mi veľmi Peter pozdáva. Peter sa mi páči. Peter mal výborný marketing, bo mal tak skvelé PR, že na plné ústa pred všetkými učeníkmi počas poslednej večere hovorí, že páne, keby ťa všetci, ako neukázal prstom, ale keby ťa všetci zapreli, ja to nezapriem. Ja to nezapriem. A Ježiš mu hovorí, ale hej. A Peter hovorí, nie, pane, keby som mal ísť na smrť s tebou, tak ťa nezapriem. Tak ťa nezapriem. Akože marketing neskutočný. Aj ústa neskutočné. Výborne to povedal. Aj výborne to vyzeralo. Ale potom prichádza kolosálny pád. Potom prichádza niečo, čo ja nazývam kolosálny pád. Vieš, ako sa Peter rozlúčil s Ježišom pred ukrižovaním? To nebolo tak, že sa objali, vystiskali, dali si high five a Peter Ježišovi hovorí, Ježiš, ty to dáš, však si Boží syn, modlím sa za teba, žehnám ti. A Ježiš hovorí, neboj sa, ja to dám, však som Boží syn, poď sem, ja sa pomodlím za teba, si najlepší brat, najlepší apoštol, nech sa ti darí v živote, vidíme sa v nebi, čau. To nebolo tak, že na výšine sa rozišli. Peter sa s Ježišom rozišiel, posledné slova, ktoré mu pred ukrižovaním povedal, posledné slova, ktoré mal možnosť Ježišovi povedať, oni sa rozišli tak, že Peter išiel dole, jak loď, ktorá schytá dve torpéda. Nie, že na výšine sa rozišiel, na úplnom dne sa rozišiel. Ježiš mu hovorí, Peter, dvakrát nestihne zakikirikať kohút a tri razy ma zaprieš. Tri razy ma zaprieš. Večera končí, odchádzajú do Getsemanskej záhrady. Peter hovorí, neexistuje, pane, že ťa tri razy zapriem. A Ježiš hovorí, ale hej. Idú do Getsemanskej záhrady. Ježiš si berie troch učeníkov. Jeden z nich je Peter. A hovorí, bdejte tuná. Odchádza sa modliť k nejakému nedalekému stromu. A keď sa vracia po hodine, tak vieš, čo hovorí Ježiš? Šimone, spíš? Petre, Peter, spíš? A zase do ňoho zapára. Spíš? Si zlyhal? Nevieš pre mňa 60 minút? Hodinu nevieš pre mňa vydržať hore a modliť sa? Odchádza znova sa modliť a znova sa vracia k nemu a hovorí, Šimone, zase spíš? Tam je napísané, že Ježiš povedal, zase tie isté slova. Zase spíš? Zase ste pospali? Nevieš vydržať? A potom, keď tretíkrát prichádza, hovorí, poďte, lebo už sa priblížila hodina. A zrazu vstávajú a prichádza k ním horda kňazov, ktorí idú zajať Ježiša. A Peter hovorí, tak teraz všetko napravím. Teraz ukážem Ježišovi, že ho naozaj nezapriem. Že som na jeho strane, že ho nezradím, že ho nenechám, tak, jak som vravel na večeri. A vyťahuje ako jediný meč a odtína Malchusovi, kňazovmu sluhovi, ucho. A Ježiš namiesto toho, aby mu povedal, Petre, super, díky, že ma brániš, mu hovorí, Peter, schovaj svoj meč. Lebo tí, ktorí vyťahujú meč, zomru mečom. A na inom mieste, v Jánovi sa mi zdalo, v Lukášovi, nepamätám si, hovorí, Peter, ty ideš brániť Božiemu zámeru. Ty nechceš, aby som pil tento kalich, ktorý mám. Ty sa ideš postavovať, ty človek, proti Božiemu zámeru. A zase ako keby Petra dával dole. A toto je vlastne posledné stretnutie, ktoré mali Peter a Ježiš tvárou v tvár. A potom sa všetci rozprchávajú, každý jeden učeník ho opúšťa, dokonca je tam napísané o nejakom mládencovi, to som teraz, buď som to čítal veľmi rýchlo, ale prvýkrát som videl, že bol tam nejaký exhibicionista, že z neho strhli rucho a behal holý, hej, utiekol holý, lebo ľanové rucho z neho strhli a bežal preč nahý. Ale toto je posledný moment, kedy Peter rozprával s Ježišom. A potom už len ide a sleduje celý ten zástup a zobďaleč ide na nádvorie a vidí, ako Ježiša teraz na neho hovoria tie všetky výpovede krivé a zrazu prichádzajú k Petrovi ľudia a hovoria mu, aj ty si jeden z nich. Aj ty si jeden z nich. A on hovorí, neviem, o čom to hovoríš, ani nerozumiem, o čom to hovoríš. Ale potom zase nejaká žena hovorí, ale bá, ty si jeden z nich. A on hovorí, určite nie. Určite nie. Neznám toho človeka, neznám toho človeka. Peter začal kľať, sa píše, a prisahal, nepoznám toho Ježiša, nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte. A potom sa kikiríkal kohút. A Peter sa rozpamätal, že to bol ten moment, kedy hovorí, zradil som Krista, som ho zaprel. A je tam napísané, a výjduc von rýchle, plakal horko. Počuj, niekedy máme momenty, niekedy aj kresťan má momenty, že napriek najlepšiemu úmyslu a napriek najlepšej snahe ti jednoducho nevíde. Nevíde, nevydalo. Nevychádza ti. A padneš. Alebo možno urobíš kolosálny pád a možno, že urobíš len niečo, kde si povieš, ej, toto som prepískol. A možno, že si ako Peter a nevieš, čo povedať Ježišovi. A možno, že ani mu nemáš. Peter ani nemal možnosť mu povedať. Táto doba je taká, že je priestor na kolosálne pády. Neviem, či si všimol, že je priestor. Lebo pôsobí na to, že sme o trošku viac izolovaní ako minulý rok. Alebo predminulý rok. Pôsobí na to, že nemáme tak blízke vzťahy alebo toľko vzťahov, ako sme mali a toľko interakcií s ľuďmi a s bratmi a s sestrami a s tými, ktorí ťa vedia povzbudiť, ako tomu bolo pred rokom možno. Pôsobí na toto, počúvaj, som čítal štatistiku, že v júni 2019 v Amerike, čo je vzorka 250 až neviem koľko miliónov ľudí, tak percentuálna miera úzkosti ľudí, ktorí sa liečili na úzkosť, bola 8%. 8%. Ale v roku 2020, o rok neskôr, v júli, percentuálna vzorka bola 37%, alebo 36%. Proste to narástlo x násobne pacientov, ktorí sa liečili na úzkosť. Človek je izolovaný a je to doba, ktorá môže nahrávať tomu, že príde nejaký pád, alebo kolosálny pád, ako v Petrovom prípade. Najhoršie na tom je to, že Peter, aj keby chcel, tak už nemal v ten čas ani možnosť, žiadnu možnosť povedať Ježišovi, prepáč mi, bál som sa, preto som zaprel, nechcel som, verím ti. Nemal možnosť. A potom vlastne od tohto nádvoria nastáva bičovanie, nastáva trňová koruna, nastáva to, že Ježiš nesie kríž, nastáva to, že ho na kríž pribijú, nastáva to, že je ukrižovaný, že sa na kríži dusí, lebo takto pôsobilo ukrižovanie, nastáva to, že zomiera a že je položený do hrobu. Petrovi sa rúca celý svet na 3 dni. Na 3 dni. Ale na tretí deň k hrobu prichádzajú tri ženy. Mária Magdaléna, Mária Jakobova a Salome. Tieto tri ženy prichádzajú a anjel z neba im hovorí v Markovi 16:7. Viem, že hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného. Niet ho tu, lebo vstal. Silná správa do fyzického a do duchovného sveta. Niet ho tu, lebo vstal. Rovnako silná, ako keď Ježiš na kríži zvolal, je dokonané pre smrť, pre hriech, pre diabla, pre každú temnotu. Je dokonané pre každú chorobu, pre každú vec. Takisto silná správa, keď anjel hovorí, prvá správa z neba po ukrižovaní a po Ježišovej smrti, anjel hovorí, niet ho tu, lebo vstal. A hovorí to trom ženám. A potom nasleduje, pokračuje a hovorí, choďte a povedzte jeho učeníkom. A povedzte aj Petrovi. A povedzte aj Petrovi, že na ňo myslím, že viem o ňom. Povedzte, že ho predídem, že vás predídem tak, ako som vám hovoril do Galilei a že vás tam počkám. A tieto ženy idú naspäť k učeníkom a hovoria im, že videli sme anjela, ten nám povedal, že Ježiš vstal. Vieš, čo je napísané o učeníkoch? A tie ich slova sa im zdali ako bájka a neverili tým ženám. Ale Peter vstal a bežal k hrobu. Ale Peter vstal a bežal k hrobu. A ja ťa chcem pozbudiť, ak si za posledné obdobie zažil kolosálny alebo menej kolosálny pád, aby si vstal, aby si dneska bežal tam, kde je vzkriesený Ježiš. Aby si bežal k prázdnemu hrobu, aby si bežal dneska k Ježišovi, aby si sa nesnažil zabudnúť, aby si sa nesnažil odprosiť, aby si sa nesnažil zmyť hriech, ale bež k Ježišovi. Bež k Ježišovi. Lebo tam sa zmývajú hriechy. Tam sa pretínajú reťaze, ktoré ťa držia. On ťa chce predísť na miesto, kam smeruješ. Nech je dneska preťatá každá kotva, každá reťaz, ktorá ťa drží. Ktorá ťa drží v smutku, ktorá ťa drží v hriechu, ktorá ťa drží v čomkoľvek. Mám kamoša, ktorý v rámci dovolenky si zobral nejaké 3-4 týždne dovolenky a to bolo asi 2-3 roky dozadu. Kúpil si letenku do Nepálu, odletel do Katmandu, odtiaľ myslím, že ďalším lietadlom na nejaké malé lokálne letisko a strávil niekoľko týždňov tým, že pochodoval smerom k základnému táboru Everestu. Nie je to horolezec, ale v rámci cestovky si to nejak zariadil a išli do base campu, len do base campu Everestu. Tam strávil nejaký čas a potom sa vrátil. A v zásade existujú dve filozofie alebo dva spôsoby, ako môžeš zdolať Mount Everest, najvyššiu horu sveta. A to je ten, alebo ako ju ľudia zdolávajú. Jeden spôsob a jedna filozofia je tá, že tomu ľudia zasvetia časť života, sú horolezcami 10, 15, 20 rokov alebo 15 rokov, začnú v Tatrách, potom pokračujú do Alp, potom dajú nejakú 6000-ku a keď sa vypracujú a tých 6000-ovek dajú niekoľko, tak potom idú na Everest. A potom je druhá kategória ľudí, ktorí si pozrú YouTube, v živote neboli ani v Karpatoch, pozrú si YouTube a sú tak ambiciózni a sú tak cieľavedomí a sú tak dobre finančne situovaní, že si zaplatia cestu na Mount Everest a niekto ich tam pomaly vyniesie alebo vyťahne. A takíto ľudia najčastejšie dopadajú na to, že idú bez prípravy. Vieš, aký je rozdiel v príprave? Niekto sa pripravuje 15 rokov a niekto sa pripravuje mesiac. Vidíš ten rozdiel v objeme prípravy, keď niekto ide na Everest? O chvíľočku sa k tomu ešte vrátim. V Markovi 14.3 je zapísaný príbeh o žene, ktorá prišla do domu. A keď bol v Betánii Ježiš v dome Šimona malomocného a sedel tam za stolom, prišla žena, ktorá mala alabastrovú nádobu, plnú nardovej masti, pravej a veľmi drahej. A rozbijúc alabastrovú nádobu, vyliala masť na hlavu. Ale boli niektorí prítomní, ktorí sa mrzeli u seba a to na to a hovorili, na čo bola tá strata masti? Lebo toto sa mohlo predať za viac ako 300 denárov a mohlo sa dať chudobným. A hnevom sa obrátili na ňu. Ale Ježiš povedal, nechajte ju, na čo ju trápite? Dobrý skutok vykonala na mne. Lebo veď chudobných máte vždycky so sebou, keď chcete. A keď chcete, môžete im dobre činiť, ale mňa nemáte vždycky. Ona to, čo mohla, vykonala, predišla ma pomazať moje telo k pohrebu. No ameň vám hovorím, že kdekoľvek po celom svete bude zvestované toto evanjelium, aj to, čo učinila táto žena, bude sa rozprávať na jej pamiatku. Keď máš deti, zažiješ veľakrát premrhanú energiu. Takto Boh nastavil. Proste už sme na to, keď vychádzame s deťmi von teraz, v tomto období, tak už na to používame presne horolezeckú terminológiu. Nie som horolezec, som viac youtuber jak horolezec. A ten posledný deň, kedy už ľudia kempujú v 6. alebo v 5. alebo ktorom základnom tábore na Evereste alebo na akejkoľvek 8000-ke a posledný deň, kedy skoro ráno, okolo 4., kým je to všetko zamrznuté a nie sú laviny, ten posledný deň, kedy vyrážajú na summit, na vrchol, tak vtedy tento deň alebo tento úkon označujú termínom, že summit push, že zatlačia a vylezú na summit a potom zlezú, hej, lebo aj tak ten summit push trvá niekoľko 7 hodín, kým vylezieš a potom kým zlezieš. Už sme doma začali vychádzanie z brány s deťmi, kým ich naobliekaš, kým sa odhodláš, kým ich presvedčíš, kým ti stokrát utečú po byte a znova ich naháňaš a obliekaš a celú túto námahu už sme s Katkou začali nazývať, že OK, ideme na summit push, ideme zatlačiť a vyjdeme vonku na 20 minút. A už x-krát tak bolo, naposledy asi 2-3 dní dozadu, oblekli sme sa, vyšli sme von, investovaná námaha, nervy, všetko, vyjdeš von a prvá mláka, ktorá je 3 metre pred bránou, tak Elis sa do nej šupla celá aj so zadkom, aj so všetkým, a rovno sme sa mohli otočiť, mokrá až po trenky a sme mohli ísť naspäť. Hej, proste summit push nevyšiel. A niekedy je v živote tak, že keď sa pozrieš na to, čo si robil a keď máš slabú chvíľku, tak si sa možno že niekedy pýtaš, že či to stalo za tú námahu. A ja nehovorím teraz o obliekaní detí, ale o tom, čo všetko si dal do Božieho kráľovstva, o tom, čo všetko si dal do viery, o tom, čo všetko si dal pre Ježiša Krista. Že či to stalo za tú námahu. Keď Bohu niečo dávaš, stále, alebo vo väčšine krát je to obeť. A niekedy, keď to nie je len to, že ty si dal čas, ale je to aj to, že si obetoval čas niekde inde. To nie je to, že si dal len peniaze, ale že si aj obetoval niekde inde. To nie je len to, že si dal talent a schopnosť, ale je to aj to, že si obetoval a nedal si ho niekde inde. A niekedy môžeš nad tým rozmýšľať tak, že či stálo to naozaj za to? Či som nepremrhal masť tú vzácnu a drahú, ktorú Boh vložil do mňa? Nepremrhal som. Simon Sinek, nespasený človek, ale developer ľudí a developer firiem, motivačný speaker, hovorí, že je veľmi dôležité to, čo robíš, je veľmi dôležité, ako to robíš, ale je veľmi dôležité, prečo to robíš. A ja, keby som to mohol zobrať o kročík ďalej, len postaviť na tom veľkom základe, ktorý on hovorí, tak je veľmi dôležité, pre koho. Pre koho to robíš. Pre koho to robíš? Pretože môžu urobiť, dvaja ľudia môžu urobiť presne tú istú vec, ale v srdci môže byť, že jeden to robí pre seba a druhý to robí pre Ježiša. Môže byť v srdci, že jeden to robí pre Facebook, pre lajky, ale druhý to robí pre Ježiša. Môžeš mať v srdci, že to robíš pre, ja neviem, pre ľudí okolo a druhý môže mať, že to robí pre Ježiša. Nechajte ju, na čo ju trápite. Dobrý skutok vykonala na mne, hovorí Ježiš. Nepremrhala sa vzácna masť. Nepremrhala sa. Čokoľvek si doteraz dal pre Ježiša Krista, čokoľvek si dal do Božieho kráľovstva, keď si to robil so srdcom, že to robíš pre Neho, nepremrhalo sa. A nikdy sa nepremrhá. Čokoľvek od dneska ďalej dáš, či eurá, či čas, či talent, či víkendy, či hocičo, keď zasvetíš manželstvo, najlepšie roky života, čokoľvek dáš pre Ježiša, nepremrhá sa. Ježiš hovorí na adresu tej ženy, nechajte ju, lebo to urobila pre mňa. Ne pre ľudí, pre mňa. A to, čo urobila, bude sa rozprávať, kdekoľvek sa bude kázať toto evanjelium. A moja druhá otázka je, pre koho robíš veci? Pre koho robíš veci? A ak to robíš pre seba, zmeň. Zmeň, aby si to robil pre ňoho. Nikdy sa nepremrhá to, čo dáš Bohu. A po tretie, sa vraciame k príprave na Everest. A to je to, že príprava je prorocký akt. Príprava je prorocký akt. A moja otázka pre teba je, na čo sa pripravuješ dnes? Ak veríš, že bude pršať a že príde dážď, tak staviaš archu. Ak nestaviaš archu, neveríš, že padne ani kvapka. Ak veríš, že príde dážď, tak dneska staviaš archu. A ja sa ťa chcem dneska opýtať, že na čo sa dnes pripravuješ? Na čo sa pripravuješ dnes? Že keď počujem, kolegov mám, ktorí sa, nie že kolegov, ale v zahraničí sme mali konferenčný hovor s Belgičanmi a Francúzmi a tí tak vzhľadajú k vakcíne proti koronavíru, ako keby to bol Boh. Hovorí, že bude vakcína, už bude všetko, super. Nevzhľadaj k vakcíne, vzhľadaj k Bohu. Vzhľadaj k Bohu. Ale na čo sa dneska pripravuješ? Keď raz Boh dá, že všetko sa vráti do nejakého normálu a sa tu nás zídeme, jak sa tu zídeme? Zídeme sa tu tak, že budeme rozbití, roztrhaní jak handry, alebo prídeme tak, že budeme silnejší, než sme boli v roku 2019 alebo 20 na začiatku. Prídeme v plnšej sile, prídeme tak, že budeme mať viacej sily, viacej poznať Boha, že bude viacej Božej moci, že bude viacej Božej lásky cítiť z nás. Na čo sa dneska pripravuješ? Chcem ťa vyzvať, aby si sa pripravoval na veci a aby si robil veci tak, že sa budeš posúvať dopredu už dnes. Príprava je prorocký akt. Chcem ťa vyzvať k tomu, aby si staval archu, keď očakávaš na dážď. Je neskoro, keď sa začneš pripravovať, keď už stojíš pred tou veľkou horou. Už je neskoro. Horolezci majú roky prípravy. Čo môžeš urobiť dnes? Čo môžeš urobiť dnes? Tu niekde skončím. Tri veci a tri otázky, ktoré som chcel do teba zasiať dnes, sú tie, že preťal si každú kotvu. Budeme sa teraz modliť, aby každá kotva bola preťatá. Druhá otázka, pre koho robíš veci? Nerob veci na oko. Nerob veci na oko. Ale rob ich tak, že ich robíš pre Ježiša. A tretia otázka je, na čo sa pripravuješ? Ak sa na nič nepripravuješ, asi je možné, že nič nečakáš. Pripravuj sa na to. Pripravuj sa na Božie veci, ktoré ti Boh pošle do cesty. Dobre, poďte, môžeme sa postaviť, ale budeme sa modliť. Pane, oslavujeme ťa. A ďakujeme ti za to, že je to tvoje slovo a tvoj duch. Tvoje slovo a tvoj duch, pane. Nie silou, nie mocou, nie retorikou, ale tvoje slovo a tvoj duch, pane. Tvojim duchom hovorí Boh a my sa modlíme teraz, aby tvoj svätý duch, pane, aby preťal každú reťaz. Každú reťaz doma, tuna, keď počúvaš, si pri obrazovke alebo to pozeráš zo záznamu, nech je každá reťaz, ktorá ťa drží pripútaného v hriechu, v minulosti, v depresii, nech je preťatá v mene Pána Ježiša Krista. Každá reťaz, ktorá ťa drží v hneve, nech ťa, alebo v nervozite aj v tejto dobe, nech je preťatá v mene Pána Ježiša Krista. Pane, žehnáme Božie navštívenie teraz na tvoju cirkev a na každého človeka, ktorý počúva slovo. Pane, modlím sa o to, aby dnes, pane, sme boli dotknutí do srdca, aby sme nerobili veci na vonok, ale aby sme robili ani ne pre ľudí, ale aby sme robili veci pre teba. Aby na všetkom, čo robíme, aby bolo rukopis, že robíme veci na slávu Pána Ježiša Krista, pane. A nech je to zjavné a nech je to viditeľné, pane. Pane, žehnáme v mene Ježiša Krista mládeži a sa modlím takisto o to, aby prišlo prorocké pripravovanie, aby prišla prorocká príprava, aby sme boli mládež nie, ktorá sedí, pane, pri lese, ale aby sme boli mládež, ktorá stavia archu. Aby sme boli mládež, ktorá sa pripravuje na vyliatie Svätého Ducha, ktorá sa pripravuje na uvoľnenie Božej moci vo väčšej miere v tomto meste a v tejto mládeži. Bože, modlím sa, aby sme boli ľudia, ktorí prorocky sa pripravujeme a zažívame navštívenie od Božích vecí. Pane, žehnáme vyliate Svätého Ducha aj teraz do každej domácnosti. Žehnáme Božie navštívenie, Boží dotyk, pane, ktorý poznačí každého človeka v mene Pána Ježiša Krista. Pane, ti ďakujeme, že ty konáš svoje dielo aj za našich dní. Amen. Amen.
Sláva ti, Ježiš.